Cineva mi-a reproșat că acest titlu resetat ar fi trebuit să fie schimbat cu presetat, fiindcă spunea el, după 20 de ani de credință, îmi dau seama că am nevoie de resetare. Dacă știam aceste lucruri atunci când m-am întors la Dumnezeu, m-ar fi scutit de atâtea probleme și dureri de cap. Aș fi știut să mă setez corect în viață. De aceea, împreună cu prezbiterii bisericii noastre, am hotărât ca mesajele acestei serii să le punem într-un manual pe care să-l predăm într-un curs de post-cateheză tuturor celor care vor alege să se boteze în biserica noastră. Fiindcă, așa cum înainte de botez te învățăm cum poți să ajungi mântuit, la fel vrem să vă învățăm cum să vă trăiți mântuirea, astfel încât, atenție, să vă puteți bucura de ea. Fiindcă sunt creștini care nu se bucură în viață. Nu-și găsesc împlinirea, fiindcă pierd sau ignoră noțiuni de bază ale credinței. Și asta din cauza că se resetează parțial, nu total. Fiindcă ăsta este adevărul, viața creștină este o viață împlinită, ba chiar fericită. De ce Steinhard și-a intitulat celebra ei scriere Jurnalul Fericirii? Fiindcă tot ce scrie în el e legat de viața trăită cu Dumnezeu, care aduce o fericire aparte. Dar asta atunci când înțelegi premizele. Dacă tu vrei să mai rămâi pe tronul vieții tale și consider că e aiurea să-ți resetezi prioritățile după cum vrea el și nu cum vrei tu, dacă nu te interesează să-ți resetezi relațiile sau modul în care gestionezi investițiile sau resursele, tu pierzi. Și pierzând, n-ai cum să te bucuri de viață. De aceea fiecare mesaj din această serie este și a fost important. Și dacă cumva l-ai pierdut, fă cumva să reasculți, fiindcă fără resetare nu există binecuvântare. Mai ales acum la început de an. Și tu și eu avem nevoie de Dumnezeu, fiindcă doar El știe ce ne poate oferi. Și El vrea să-ți ofere viață, o altfel de viață împlinit. Dar pentru asta, așa cum am învățat și data trecută, trebuie să-i o cedezi. Trebuie să-i o ofer Lui, fiindcă spunea Iisus, cine își va pierde viața pentru mine, și-o va câștiga. Și astăzi vreau să te înveț cum poți să câștigi pierzând. Fiindcă doar pierzând în fire, tu vei câștiga în duh. Adică vei ajunge la acea fericire sufletească după care tânjești. Dar pentru asta vreau să reții un singur cuvânt din predica de azi. Și cuvântul este limită. Limite. De aceea am și această bordură aici unde nu pot să trec peste ea. Limitele, da? Un cuvânt care în viața creștină se naște din lepădarea de sine, din purtarea crucii, fiindcă n-ai cum să spui că tu vrei să-L urmezi pe Iisus fără a avea niște limite presetate în viața ta. Limite și importanța lor. Și cuvântul oarecum deranjează, fiindcă nu ne plac limitele, nu ne plac restricțiile, nu ne plac înfrânările. Dar totodată știm că fără limite ne riscăm și sănătatea, unii ne riscăm libertatea, altul respectul celor din jur și pe plan spiritual chiar și mântuirea. Și aici e punctul nostru important, fiindcă Apostolul Pavel, descrind viața creștină ca o luptă, ca o provocare, scrie în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, adică își pun anumite limite. Și jocurile de obște despre care vorbește Pavel aici erau întreceri sportive cunoscute în vremea lui. Toată obștea, tot poporul le știau, fiindcă toți aveau reprezentanți care participau. Cele mai importante aveau loc în Olimpia, de mai bine de 8 secole înainte de Pavel. Au fost reînviate în 1896 sub denumirea de Jocurile Olimpice, pe care și noi abia le așteptăm anul ăsta la Tokyo. Ei, pentru astfel de competiții sportive, dragii mei, jucătorii sportivi nu doar că se antrenau, ci se și înfrânau. Adică își puneau anumite limite în ce să mănânce, ce să nu mănânce, ce să bea, ce să nu bea, cât să doarmă, cât să alerge, ce să nu facă sau să facă în fiecare zi. Și dacă citiți biografiile oricărui campion, recent am terminat și eu de citit biografia lui Djokovic, da? Veți vedea câte limite și-au impus în viață. De ce? Pavel continuă. Ei fac lucrul acesta pentru o cunună care se poate veșteji. Era cununa de lauri pe care o primeau premergătoare medaliilor de astăzi. Dar noi creștinii, spune Pavel, facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. E vorba de cununa pe care toți cei mântuiți, care își vor duce alergarea până la capăt, care vor birui până la final, o vor primi. De aceea, pentru asta e nevoie de perseverență în antrenament, adică ce să faci, da? Biserică, rugăciune, cuvânt, discipline spirituale, dar și în înfrânare, și în limite, impuse de dragul credinței tale. Așa că la acest început de an vreau să te îndemn să-ți resetezi sau să te resetezi în limitele tale, în înfrânarea ta. Și vreau să fiu practic și să merg pe trei traiectorii practice distincte. Resetare de dragul lui Dumnezeu, de dragul sufletului tău și de dragul aproapelui tău. Hai să începem cu prima. Resetează-ți limitele de dragul lui Dumnezeu. Fiindcă știi că fără El, oricât ai plănui, tu nu vei reuși. Și bine la acest început de an să memorezi aceste versete din Proverbe 16. Ia uitați-vă pe ecran. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, da? Îți faci planuri, îți faci obiective, dar fii atent cum reușești să le și împlinești. Dar Domnul îi îndreaptă pași. Poți să te gândești la orice, fără Dumnezeu nu vei ajunge acolo. 2. Se aruncă chiar și sorțul în poala hainei și ai zice, sorțul e ceva la întâmplare. De aceea noi avem atâtea jocuri unde aruncăm cu zarul, da? Se aruncă sorțul în poala hainei, dar fii atent, și zarul și hotărârea, orice hotărâre vine de unde? De la Domnul. De aceea psalmistul spune, încredințează-ți lucrările tale în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. În alte cuvinte, vrem, nu vrem, noi depindem 100% de Dumnezeu, chiar dacă avem impresia că reușitele sunt ale noastre. Nu, sunt ale Lui. De aceea e important să fii pe aceeași frecvență cu El. Ei, cum pot să fiu pe aceeași frecvență cu Dumnezeu? Trei întrebări pe care să ți le pui, nu doar acum la început de an, ci în orice hotărâre care o iei în viața de credință. Prima, te-ai pocăit? Te-ai pocăit? De ce? Fiindcă Biblia spune foarte clar că prin credință și pocăință omul se poate împăca cu Dumnezeu, se poate reseta astfel încât să poată să ducă o viață împlinită. Spunea Petru, apostolul, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, adică să aveți o relație cu Dumnezeu și fii atent care e efectul. Ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Unii dintre noi am trăit anul trecut și mulți ani, probabil în trecut, ca și Sisif. Știți cine a fost Sisif? Cel care era chinuit. De ce? Fiindcă nu l-aveam pe Dumnezeu în viață. Ne simțeam obosiți, tărăgănați, trași, nu simțeam înviorare, împrospătare, însuflețire, robia euului. Când tu îți detronezi euul și lași pe Dumnezeu să-ți dicteze viața, să-ți pună El jaloanele pe care trebuie să le urmezi, tu vei ieși din înfundătura în care te găsești. Fiindcă limitele Lui sunt salvarea ta și asta trebuie să înțelegi. E ca pe pârtia de schi. Dacă vrei să te bucuri de schiat, da, trebuie să stai în limitele pârtiei. O, vrei să te aventurezi, vrei să-ți mai rupi o mână, vreun picior, vrei să îmbrățișezi vreun copac, nicio problemă, ieși de pe pârtie. Cu cât mai mare viteză, cu atât mai bine. Și adevărul este că unii suntem frânți, fiindcă exact asta am făcut. În loc să rămânem pe pârtia lui Dumnezeu, am ieșit în decor, fiindcă nu ne-au plăcut limitele. Înțelege-te, rog, că limitele lui Dumnezeu nu ni-s date spre detrimentul nostru, ci spre binele nostru. Sunt ca aceste semne care ne avertizează să nu trecem peste. De ce? Fiindcă riști
să fii accidentat, să te expui unui pericol. E ca și gardul pe care ți l-ai făcut în jurul casei tale. Pentru copilul tău, evident că asta înseamnă restrângerea libertăților lui. E ca acea oră de sosire pe care o impui adolescentului tău, pentru el înseamnă îngrădirea drepturilor sale. Părintele însă privește acel gard și acea oră cu totul altfel. Pentru el e mijlocul de protecție al copilului său față de pericolele din afară, fiindcă în spațiul ăsta privat e punctul lui de siguranță. Depinde cum judeci, în fire sau în duh, așa îți vei privi și pocăința și limitele impuse de ea. De aceea, întreabă-te când vrei să faci ceva, și asta e a doua întrebare, îl voi glorifica pe Dumnezeu sau nu? De ce? Fiindcă ăsta e scopul principal al vieții noastre. Orice lucru, spune Scriptura, să-l face spre gloria lui Dumnezeu. Și știm, cel puțin cei din Harvest, că avem o vorbă care spune așa și care e foarte adevărată. Fiecare lucru își găsește rostul când își împlinește scopul pentru care a fost creat. Noi am fost creați să-L glorificăm pe Dumnezeu. Dacă tu vrei să-ți găsești rostul în viață, împlinirea în viață, nu te lua după ceea ce îți spune ție lumea sau ceea ce vreun psiholog, vreun înțelept, vreun filozof îți spun, ia-te după ceea ce spune Scriptura, fiindcă Dumnezeu e creatorul tău și El te-a creat cu un scop și scopul e glorificarea Lui, nu-i glorificarea ta. De aceea cât timp El este glorificat, sufletul tău e binecuvântat, reține asta. De aceea voi căuta să fac voia Lui, fiindcă atunci când caut să fac voia Lui, El se va îngriji de nevoia mea și tu asta îți dorești. De aceea întreabă-te, indiferent ce vrei să faci în acest an sau oricând în viață, Domnule, prin alegerea pe care vreau să o fac acum, prin lucrul ăsta, prin inițiativa asta, prin vorba asta pe care vreau să o spun, îl glorific sau nu pe Dumnezeu? Dacă știi că nu, nu te băga. Chiar dacă pierzi. Fiindcă atunci când pierzi pentru Dumnezeu, tu vei câștiga, fiindcă niciodată El nu rămâne dator. Și poate vei spune, dar dăm niște exemple practice. O să-ți dau câteva. În primul rând, caută să te ferești de păcat. De ce? Fiindcă păcatul te îndepărtează, te separă de Dumnezeu și tu nu vrei să ajungi acolo. Doi, caută să nu te faci părtaș păcatelor altora. În alte cuvinte, atenție, nu doar că tu păcătuiești, dar să fii foarte, foarte atent dacă cumva te-ai asociat cu cineva care ăla păcătuiește, dar tu prin asociere cu el ești pasibil de a purta consecințele păcatelor sale. De aceea întreabă-te în anul ăsta, hotărârile pe care le iau sunt curate, sunt cinstite, evită păcatul sau nu? Asocierile mele cu unii sau cu alții, mai ales cu oameni care nu sunt interesați să-L glorifice pe Dumnezeu, mă fac părtași păcatelor lor sau nu? Un alt exemplu. Din ceea ce eu voi realiza și voi primi în anul acesta, evident, în mod cinstit, voi da din ceea ce Dumnezeu îmi dă și partea Lui? Adică voi ține 90% pentru mine, dar 10% ca un semn al recunoștinței, pentru că asta mă îndeamnă Biblia, eu dau Lui înapoi din orice am câștigat, nu doar din salar. De ce? Fiindcă asta arată că tu crezi că atunci când dai, ți se va da. Vezi, cine n-are limite clare, să știe ce a Lui și ce a Domnului, cu greu va da, cu greu va glorifica pe Dumnezeu. Puneți întrebarea asta și în funcție de răspunsul sufletului tău, fiindcă în interior, acolo vei alege tu să dai răspuns, bagă-te sau nu în ceea ce ai de făcut. Impuneți limite filtrându-le prin această întrebare. Îl va glorifica pe Dumnezeu sau nu? Și doi, încalcă Scriptura, încalci tu Scriptura sau o împlinești. Pavel scrie tot corintenilor care se pare că aveau mari probleme cu limitele și le spune așa în 1 Corinteni 4:6, să nu treceți peste ceea ce este scris. De ce? Fiindcă Dumnezeu știe de ce ne-a lăsat în scris anumite lucruri în Scripturi. Adică ce să faci și ce să nu faci. Și Scriptura e manualul credinței noastre și bănuiesc că atunci când manualul îți spune ce să faci, tu ești foarte atent la ceea ce vrei să faci. De ce? Fiindcă sunt unii care se cred deștepți, adică unul ca mine, care atunci când primește mobile de la IKEA, nu-l interesează manualul, fiindcă, bă, acum să înșurubezi trei șuruburi, cine nu se pricepe la treaba asta, mai ales când ai și imaginea în față. Acum, problema care e? Îmi mirosesc timpul ansamblând mobila și în final să-mi dau seama că undeva am greșit și ce va trebui să fac? Să o dezansamblez din nou, da? Fiindcă altfel țin în mână, da, bucăți de lemn înșurubate la un loc, dar fără niciun folos. Fiindcă nu sunt acolo așa cum le-a intenționat creatorul lor. De aceea Dumnezeu știe de ce nu a lăsat Biblia și nu altă carte. De ce a pus în ea principii și avertizări, cum să-ți folosești banii, spre exemplu, cum să-ți clădești căsnicia, cum să-ți crești copiii, cum să-ți gestionezi timpul. Nu doar lucruri legate de suflet, ci și lucruri ce țin de plăcerile vieții. Biblia vorbește despre sex, fiindcă Dumnezeu te-a creat și știe cel mai bine ce-ți face ție rău sau bine. De aceea noi insistăm pe acest program de citire a Scripturii, fiindcă atunci când ajungi să cunoști Scriptura, știi bine ce să faci și ce să nu faci. Spre exemplu, câți n-ați fi scăpat de robia în care trăiți de 5, 10, 15 ani, dacă ați fi ascultat sfaturile Scripturii și nu v-ați fi împrumutat de la bancă și n-ați fi intrat în datorii. Dar n-ați știut să vă puneți limite, fiindcă n-ați avut nici vreo idee, măcar, că Biblia vorbește despre pericolul datoriilor. Câți n-ați fi evitat dureri de cap știind că Biblia îți spune că n-ai ce să te înjugi la un jug nepotrivit cu cei necredincioși? Ci cine vrea să se căsătorească, spre exemplu, se poate căsători cu oricine care este în Domnul, adică trebuie să fie credincios. Altfel vei suferi. Și câți nu suferă și azi? Sau când Scriptura scrie negru pe alb că violența în căsnicie e păcat, tu trebuie să-ți impui că nu vei ridica mâna asupra partenerului tău de viață, fiindcă atunci când ridici tu mâna, o ridici împotriva lui Dumnezeu. Sau, ce să mai zic de divorț, când știi că Dumnezeu, pentru Dumnezeu, divorțul nu doar că e păcat, ci spune Scriptura că Dumnezeu urăște divorțul, adică un păcat atât de deplorabil, când tu ales să-l divorțezi, tu îl glorifici pe Dumnezeu? Tu treci peste ceea ce e scris foarte clar în Scripturi sau mai degrabă nu te interesează, fiindcă tu ești interesat de tine și faci un lucru pe care Dumnezeu îl urăște, ba chiar te rogi ca Dumnezeu să te ajute în procesul de divorț. Pricep? Credinciosul trebuie să-și autoimpună anumite limite în viață de dragul Domnului dacă vrea ca Domnul să fie alături de el. 2. Resetează-te de dragul sufletului tău. De ce? Fiindcă cel mai de preț lucru pe care tu l-ai în viață e sufletul tău. Nu-i investiția ta, nu-i familia ta, nu-i nici măcar copilul tău, știu că e greu de acceptat, dar sufletul tău trebuie protejat, cum? Prin anumite limite pe care ți le impui, răspunzând iarăși la un set de trei întrebări. Prima, îmi este de folos sufletului meu? Același Pavel, scriind din nou Corintenilor, o biserică în care credincioșilor nu le păsau de limite și au ajuns vai și amar de ei, spune așa, 1 Corinteni 10 cu 23, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. De folos cui? Sufletului meu. Și care sunt anumite lucruri care nu sunt de folos sufletului meu? Păi cele care au de-a face cu împlinirea firii mele. Fiindcă Biblia îmi spune că dorințele firii mele se împotrivesc dorințelor Duhului meu. Spre exemplu, în cartea Evrei ni se spune că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori și de aceea să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință până la capăt. Și observați, nu-i vorba doar de păcat care ne separă de Dumnezeu, ci Biblia ne îndeamnă să dăm la o parte și orice piedică, adică orice obstacol pe care a credinței. Fiindcă sunt într-adevăr lucruri pe care poți să pui degetul și spui da, e păcat, e păcat, e păcat, dar sunt altele care sunt la limita aia subtilă a păcatului, dar care nu sunt păcat, dar sunt piedici și nu vrei să te împiedici. Dăm câteva exemple, hai că-ți dau. Mândria, lăcomia, invidia sunt păcate de rădăcină. Ele nu doar gâdilă, ci emancipează firea, o provoacă și de aceea trebuie crucificate. E ușor de zis, greu de făcut. De ce? Fiindcă ele ajung la acea limită de demarcare atât de subțire a păcatului de piedică. Spre exemplu, Dumnezeu n-are nicio problemă cu oamenii care ajung să aibă posesiuni mai mari, mai multe sau mai deosebite. Până la urmă, spune Scriptura, ce ai tu ca să nu fii primit? Dumnezeu dă omului inclusiv bogăția. Problema lui apare când posesiunile ajung să-i posede pe ei. Da? Adică îi fac să păcătuiască. Cum?
Să se mândrească, să se compare.
Mereu să caute cei mai nou, cei mai de firmă, cei mai tare. De ce?
Spuneți-mi voi de ce. Să impresioneze. Și când omul ajunge să impresioneze omul și nu Domnul, e clar că e pe drumul idolatriei. Și-au dărâmat limitele și în loc să lupte pentru folosul sufletului lor, luptă pentru satisfacerea firilor. Un exemplu, mașinile. Avem nevoie de mașini? Bineînțeles că avem.
Dar tu poți să alegi în a-ți cumpăra o mașină de lux sau una viabilă, elegantă, bună, chiar și nouă, dar la un preț de 2-3 ori mai mic de cel pe care tu vrei să ți-l dorești. Cine vrea din tine, de fapt, să și-l dorească? Sufletul tău sau firea ta?
Sau, doamnelor, hainele, poșetele, ceasurile. Acum câteva luni de zile mi-am schimbat și eu ceasul. Aveam și eu unul primit cadou la absolvirea primei mele facultăți în 95. Era vremea să-l schimb, nu de alta, dar era zgâriat, tot mi s-a oprit de câteva ori. Mi-am luat, nu, ce am zis, băi, dacă tot mă pun să-mi cumpăr un ceas, îmi iau două. Unul pentru ocazii mai deosebite și unul pentru toată ziua. Ei, ăsta e cel pentru ocazii mai deosebite. Așa zic eu, că-mi place de el. Am dat $20 pe el, l-am cumpărat de la Ross. Ross este magazinul românilor din America. Fiindcă acolo găsești produse faine care au rămas pe rafturi nevândute pe la magazine de lux și acolo le iei la bani nimic. Da? Astăzi magazinele mele favorite. L-am găsit și pe al doilea cu 12 euro în Europa la un outlet care vindea ceasuri la duzină pentru firme care vor să-și graveze siglele pe ele. Așa că ceasul ăsta al doilea n-are nici nume, habar n-am ce marcă-i, bă, dar mere bine, își face treaba și arată și bine. Pentru ce să dau mii de euro sau sute de euro pentru un Hublot, un Cartier, un Audemars? Oh, nu mi-ar plăcea mie să am un Rolex, dar cum să nu? Nu mai știi când vine Rolex-ul, vine și cu ideea aia unde tot timpul trebuie să umbli sufulcat ca fratele Raul. Ia uitați-vă voi. Nu, n-are el bani de ceasuri din așa, stați liniștiți. Problema e că sunt creștin și îmi dau seama că da, nu e o problemă să-mi cumpăr un ceas de genul ăla, dar cu siguranță că în firea mea m-aș mândri, m-aș compara, mi-ar gâdila, nu răstigni firea și n-aș promova valorile Scripturii, care sunt modestie și simplitate. În plus, aș pierde bani pe care i-aș putea folosi cu siguranță în lucru cu mult mai de preț sufletului, nu firii mele. Știu că e greu când spun asta, dar e o diferență vizibilă între creștini și necreștini când e vorba de modestie și simplitate, sau măcar ar trebui să fie. Lucruri de folos sufletului nostru, care altfel pot deveni piedici în credința ta. Așa cum e și stăpânirea de sine, spre exemplu. O, dacă o ai, extraordinar, dacă nu o ai, wow, câte piedici, în câte păcate, de câte ori îi faci pe alții să se împiedice din cauza ta. De ce? Fiindcă stăpânirea de sine, prin definiția ei, înseamnă înfrânare, înseamnă limite. Trebuie să mă limitez, să nu-mi dau drumul. Și am citit câteva lucruri despre Winston Churchill. Un personaj interesant. La un moment dat, Churchill a avut de furcă cu stăpânirea de sine. De ce? Fiindcă mai ales când era în preajma lui Lady Astor, prima femeie aleasă în Parlamentul SUA, asta mereu îl înțăpa. Fii atent, la un moment dat, Lady Astor îi spune lui Churchill: domnule Wilson, dacă ați fi fost soțul meu, v-aș fi pus o travă în cafea. Acum, gândește-te tu cam cum te simți când o femeie cu vorba aia, talia respectivă, vine și spune treaba asta. Fii atent ce stăpânire de sine a avut prietenul nostru Wilson. Dacă eram eu soțul dumneavoastră, aș fi băut-o.
O altă fază, Lady Astor: domnule Churchill, sunteți beat!
Fiindcă adevărul e, venea deseori, da?
Răspuns: da, doamnă, dar și dumneavoastră sunteți urâtă. Diferența dintre noi e că eu mâine voi fi treaz, dar dumneavoastră în continuare veți rămâne.
Pricepeți? Că nu poți controla ceea ce se întâmplă, controlează-ți răspunsul pe care îl dai la ceea ce se întâmplă. Dar asta doar în duh și nu în fire. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu aproape săptămânal ajung în situații în care, așa ia zice vreo două la nesimțitul să-l ofițoasă aia, l-aș lua și de guler, dar deși fierb în mine, în același timp e lupta aia între duh și fire și duhul ia ciocanul și ia pironul cel mai mare și bate-mi cu firea. Pentru că n-am cum să-mi permit să ies, să sar, să rup limitele. De ce? Fiindcă nu mai sunt al meu, nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci sunt al lui Hristos. Am încheiat legământ cu El, nu pot să-L fac de rușine. Și chiar dacă mi-e greu, caut lucruri spre folosul sufletului meu. Mai cad, evident, dar mă ridic, mă pocăiesc, îmi pare rău și mă duc mai departe. Așa că întreabă-te mereu, e de folos sau nu sufletului meu ce vreau să fac sau să iau? A doua întrebare, mă edifică spiritual sau nu? Același Pavel continuă și spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Observați, nu-i vorba doar de ceea ce mi este de folos, adică ceea ce trebuie să elimin ca să-mi fie de folos sufletului meu, ci și ceea ce trebuie să iau, să-mi clădesc, să fac ceea ce mă edifică spiritual. De aceea, ori de câte ori ai ales ceva, de la o simplă citire a unei cărți, la alegerea programului TV, la ieșirea ta cu prietenii, la o investiție care ți se oferă, te vei întreba, oare mă edifică spiritual? Fiindcă, vedeți, Dumnezeu ne dă libertate, observați în text, Pavel nu ne îngrădește cu nimic, el spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, da? Totul îmi este îngăduit, dar atenție, la pachet cu un filtru, dar nu toate zidesc. În alte cuvinte, alegerea ți aparține. Să selectezi ceea ce zidește de ceea ce nu zidește sufletul. Și cum o fac? Prin ceea ce Dumnezeu a pus în noi, conștiința, care prin definiție ne impune limite, ne atenționează ce să facem, ce să nu facem. Conștiința e acel reper moral, acel radar care ne ajută să simțim când ceva e ok sau nu e ok sufletului nostru. Dar atenție, conștiința resetată, adică conștiința spălată și sfințită de Dumnezeu în urma credinței și pocăinței acelui om. Spun asta, fiindcă am dat de creștini entuziasmați, unii chiar influențați de tot felul de oameni, inteligența acestei lumi, care scriu cărți, postează pe site-uri, dau sfaturi, care au un IQ super ridicat, dar n-au experimentat resetarea Duhului Sfânt prin pocăință. Și aici e problema. De ce? Fiindcă așa cum trupul nostru, mintea, inima noastră este afectată de păcat și conștiința, cugetul nostru a fost distorsionat. În Tit, capitolul 1, versetul 15, spune, cugetul vă este spurcat. E spurcat, adică necesită o curățire despre care ne spune Cartea Evrei, cugetul care a fost curățat. De aceea, în aceeași epistolă către Corinteni, Pavel avertizează pe credincioșii de acolo, care erau influențați la greu de filozofii vremii lor. Și gândiți-vă, secolul I după Hristos, filozofia grecească a dominat, a învățat, a educat întreaga lume și Pavel le spune, oameni buni, da, Dumnezeu le-a dat înțelepciune și acestor oameni, de o înțelepciune limitată. Doar cei care au cugetul spălat și sfințit pot înțelege lucrurile adânci ale sufletului nostru. Lucruri de folos sufletului vostru, așa că nu vă luați după ei, luați-vă după cuvânt. De aceea, eu nu-ți interzic și nu-ți spun ce cărți să citești, pe ce site-uri să intri pe net, dar te sfătuiesc în cuvintele lui Pavel. Puneți limite și filtre și selectează dacă te edifică spiritual, dacă e de folos sufletului tău sau nu, dacă contrazic sau nu Scriptura. Aș fi foarte atent dacă autorii nu sunt credincioși. Ce aleg să iau sau să nu iau din scrierile lor, fiindcă sunt interesat nu doar de edificarea cunoștinței, a educației mele, ci și de edificarea sufletului meu. Mai ales dacă acele scrieri incită la pofte, fiindcă aici lupta e și mai grea. Și aici vine a treia întrebare. Întreabă-te când e vorba de sufletul tău, dau frâu poftelor mele sau nu? Petru, apostolul, scria în epistola lui, capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Observați, e război. Asta înseamnă moarte. În război tu vrei să cucerești, vrei să subjugi, vrei să, cu siguranță vei avea victime, vei avea răni. Și aici n-are sens să spun prea multe, fiindcă fiecare dintre noi ne știm zonele noastre de război, care sunt poftele în care încă suntem dărâmați.
De aceea mă bucur de inițiativa pastorului Raul de a avea acest grup focus ca, pentru cei care se luptă cu fumatul. Un viciu care odată ce pune stăpânire pe om, cu greu scap de el. De aceea acum e momentul să te înscrii, să declari război cu această poftă. Da, a avut de câștigat până acum, dar de acum înainte nu vom mai lăsa la fel dacă te lupți cu pornografia. Poate cu beția, poate cu violența. Tot ce pune stăpânire pe mine, spune Scriptura, e păcat. E păcat. Dacă e stăpânit, cere ajutor. Noi suntem aici să te ajutăm. Nu că am putea noi să facem ceva. Dar noi suntem mijloacele care te ducem înaintea lui Dumnezeu și înaintea cuvântului său și îți arătăm din Biblie ce trebuie făcut în acest sens. Fiindcă poftei trebuie să-i pui limite. Poftei trebuie să-i pui nu o bandă, trebuie să-i pui gratii. Cu pofta nu poți negocia, nu poți discuta, de ea trebuie radical, chiar dacă treci prin sevraș, să scapi de ea, să nu te mai întorci înapoi. Trebuie să o tai, să o bați în cuie, să te ferești de ea. De aceea când vezi că pofta începe să se zvârcolească în tine, fiindcă simți, o simți, nu? Se crește adrenalina, se crește pulsul. Mai ții minte mecanismul păcatului. Nu te lăsa momit. Fugi de acolo pe loc, fiindcă dacă nu omori tu, te va omori ea pe tine. Dar pentru asta trebuie să iei o hotărâre clară. Vezi, oricine vrea să-și autoimpună anumite limite, trebuie să-și ia o hotărâre clară. Spre exemplu, nu mai vreau să mă las înșelată de minciunile celui rău prin care mereu eu trebuie să pozez față de altele. De ce? Fiindcă identitatea mea mi-o definește Dumnezeu, nu părerile lor. De aceea, din momentul ăsta, aleg lucruri care să-L impresioneze pe Dumnezeu, nu să impresioneze pe oameni. De aceea aleg să fiu mai modestă. Aleg, poate să tac, să nu mai mă consum cu lucruri care țin de firea mea și în loc să critic, să ridic. În loc să mereu să dau vina pe alții, să mă uit în dreptul meu, fiindcă nu contează ce zice lumea, contează ce zice Dumnezeu și ce-mi face bine sufletului meu. Și știu că n-are cum să fie într-o stare bună atâta cât timp nu-i pun limite care să-l păzească și să mi-l zidească. Așadar, alege să pui limite în acest an și nu numai, de dragul lui Dumnezeu, de dragul sufletului tău și trei, Scriptura mai îmi spune un lucru, de dragul aproapelui tău. De dragul aproapelui tău. Și aici probabil că unii chiar că vă opriți, fiindcă înțeleg că trebuie să respect pe Dumnezeu, înțeleg că trebuie să-mi pun limite de dragul sufletului meu, să mă înfrânez, da? Dar de ce de dragul altora? Adică datorită lor să n-am eu libertatea să fac ce vreau? Adică cum pot alții să-mi impună mie limite? Cu ce drept? Eu sunt o persoană autonomă în drepturile mele. Nu mă bag în viața lor, n-au ce să bage în viața mea. Așa e? Cât timp trăiești în lume, îți dau dreptate. Când ai ajuns în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Fiindcă tu nu mai trăiești, repet, pentru tine, ci trăiești pentru El. Și asta înseamnă că asculți de ceea ce îți spune El, nu ceea ce îți dorești tu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 24. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Și când Biblia spune nimeni, aici sunt inclus și eu, ești inclus și tu și sunt inclus și ei. Și dacă Biblia e autoritatea după care trăiesc, înseamnă că trebuie să mă uit la libertățile și drepturile pe care mi le asum. Biblia îmi spune să caut folosul spiritual al aproapelui meu, fiindcă îmi face bine mie. Altfel, pot să mă afectez eu credința și mai rău, pot să afectez credința fratelui meu. Spre exemplu, în vremea lui Pavel, întreaga lume greco-romană se închina în temple păgâne zeilor, cărora le duceau jertfe în onoarea lor, să dăceau petreceri chiar și acolo în templu. Și unii credincioși mai vechi au priceput foarte clar că zeii sunt tot una cu nimic. Că piatra aia, lemnul ăla ornamentat, indiferent ce pictură e, cum e, icoanele alea, n-au nicio viață, ci Dumnezeu e adevăratul Dumnezeu. Și de aceea n-aveau nicio treabă să meargă la invitațiile colegilor de breaslă sau la invitațiile neamurilor lor, să meargă în templu la o petrecere în onoarea acelui zeu pe care neamurile, prietenii îl celebrau. Ei n-aveau nicio treabă să mănânce, că zeul ăla pentru ei era tot una cu nimic. Dar pe drum venea la nou întors la credință. Omul ăsta care numai ce a ieșit din lumea dominată de zei, toată viața lui, el, bunicii, părinții, străbunicii, se închinau zeilor și dintr-o dată vin creștinii și îi spun: nu, 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 nu mai ce să te închin, că nu mai există nimic, n-ai ce să cauți la templu, idolatria e falsă.
Și trece pe stradă și dintr-o dată aude un pic de muzică, mai un pic de zgomot, aude lume și se uită să vadă ce acolo. Și când se uită în curtea templului printre păgâni, ho, uite-l pe frătiuț. Uite pe soruța, e de la noi de la biserică. De la noi de la biserică. Dar nu mai înțeleg nimic. Păi da, nu mai înțelegi nimic. Ba mai mult, unii au priceput, fiindcă Satan abia așteaptă astfel de momente, să-și zică minciunile alea. Vezi, mă, nu trebuie să renunți, mă, întru totul la zeii tăi, mă. Tu poți și cu Hristos și cu idolul. Tu poți și cu biserica și cu templu, poți și cu beția și cu curăția. Și vezi cum se întorc înapoi în idolatrie. Din cauza cui? Din cauza fraților lor de credință, care, deși știau că idolii sunt tot una cu nimic, își permiteau libertăți de a petrece cu păgânii la oaltă. Și prin acest gest al libertății lor au devenit o pricină de potignire care i-a făcut pe alți credincioși să se întoarcă, să cadă în păcatele lor vechi. De aceea în 1 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 9, Pavel spune așa: luați seama însă ca nu cumva această slobozenie, această libertate a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, ce cunoștință? Că idolul e tot una cu nimic. Că șezi la masă în templu cu idoli, cugetul lui care este slab, fiindcă e începător, nu-l va împinge pe el să mănânce și el din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel el care este slab a pierit din pricina acestei cunoștințe a ta, fratele pentru care a murit Hristos. Ei, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea spune Pavel, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată acea mâncare, carne, spune el, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Și suplineați fraza aceasta: voi renunța la acea carne. Și înlocuiește cuvântul carne cu orice altceva, ceea ce tu îți permiți, deși știi că poți să fii o pricină de potignire pentru alții. Și scrie în dreptul acelui cuvânt: niciodată. În alte cuvinte, îți pui o limită că nu mai faci acel lucru pentru care, pentru tine, care nu-i păcat pentru tine, dar e păcat pentru alții. Dar de ce să fiu eu judecat de cugetul altuia? Dacă în cugetul meu eu simt că nu păcătuiesc. Uite ce spune Pavel în același context. Căci de ce să fie judecată slobozenia, libertatea mea de cugetul altuia? Păi fiindcă nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru Dumnezeu. De aceea Pavel continuă: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Și continuă: să nu fiți o pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greși, nici pentru biserica lui Dumnezeu, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mulți, ca să fie mântuiți. Și observați, nu folosul meu, ci a celorlalți. În alte cuvinte, cugetul personal se supune cugetului comunitar. Mai ales când e vorba, observați în text, de mântuire, de relația ta cu Dumnezeu, care poate să afecteze relația altuia cu Dumnezeu. Și câți oameni astăzi nu cunoașteți, care nu vor să audă de pocăință din cauza pocăiților, care vezi că cad de la credință din cauza păcăliților, acelor oameni care zic că au credință, dar au doar o formă de evlavie, care n-au nicio esență, fără putere. De aceea un om care îl are cu adevărat pe Hristos este un om responsabil, adică se vede responsabil și față de sufletul lui, dar și față de sufletul altora, și de aceea își impune limite. Dar Cristi, stai un pic, eu am drepturile mele. Nu pot spune că acum, odată ce am devenit creștin, mi-am pierdut drepturile mele, nu mai am nicio libertate, ai dreptate. Creștinii au drepturi și au libertăți. Priviți însă cum ne îndeamnă Scriptura să ne trăim aceste drepturi și libertăți. Spune Pavel în capitolul 9, cu versetul 1, nu sunt eu slobod? Observați, nu sunt eu liber, adică n-am eu acest drept? Răspunsul, bineînțeles că e da. Nu sunt eu apostol, adică acum dacă stăm să ne luăm așa la șireturi, totuși eu sunt apostol, adică am cel mai elevat statut dintre voi toți, corintenilor. Nu sunt, bă da, ești. Păi n-am văzut eu pe Domnul Iisus. Păi cum? Eu l-am văzut, am avut vedenii, voi n-ați avut. Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Ba da, Pavele.
N-avem de aceea dreptul să mâncăm și să bem.
Observați, dreptul, n-avem dreptul.
N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Nevastă în sensul în care să se ocupe de lucrurile de administrare, de ceea ce înseamnă mâncare și așa mai departe. Ba da, fii atent ce spune aici versetul 12. Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Și te rog, reține fraza asta. Nu ne-am folosit, adică ne-am autoimpus limite, da? Ne-am autoimpus limite asupra drepturilor noastre. De ce? Să nu fim o piedică Evangheliei. Pentru cine? Pentru alții. Versetul 15. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Și acum principiul. Căci măcar că sunt slobod față de toți, liber, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Câte drepturi are un rob? Spune Pavel, m-am făcut robul tuturor, deși sunt liber, m-am făcut rob. Câte drepturi are un rob? Niciunul. Cine îl obligă pe Pavel să se facă rob? Observați, el se face, fiindcă nu e. El se autoimpune, el se face rob, nimeni nu îl obligă. Ci el își autolimitează drepturile de dragul lui Hristos și de dragul celorlalți câștigați de Hristos. Și ce îmi spun mie toate astea? Vorba unui prieten al meu din Cluj, care spune așa, un adevărat creștin, niciodată nu se simte restricționat, ci responsabilizat. Și tocmai de aceea își va impune anumite limite și se va ține de ele, nu din constrângere, ci din convingere. Și ce bine pică aici exemplu măștii pe care cu toți o urâm în pandemie. Toți o purtăm. De ce? Unii din constrângere, alții din convingere. Convingere, atenție, nu neapărat fiindcă noi credem că ne apără de COVID, ci din convingere, fiindcă ne simțim responsabili față de ceilalți pe care poate noi îi putem contamina sau, atenție, le putem răni cugetul lor. Și din respect față de ei, port masca. Dar asta nu o vezi la un om care nu s-a lepădat de sine. Fiindcă un om care nu s-a lepădat de sine vrea să facă cum vrea el, nu-i pasă de ce zic unii sau alții, fiindcă pentru un astfel de om limitele conștiinței iluminate de Duhul Sfânt sunt considerate restricții. Și el n-are cum să accepte restricții, fiindcă el e patron și el spune ceea ce vrea el să facă. La fel unii credincioși care se gândesc mai mult la ei decât la ceilalți, mai ales cei care au probleme cu sindromul dreptății. N-ai dat de astfel de oameni pentru care dacă au dreptate nu mai contează ce se întâmplă, nu mai dau har, taie, biciuie, spânzură, ei au dreptate și atât, au dreptul fiindcă au dreptate. Dar Biblia îți spune că harul, dragostea e mai mare decât dreptate. Sau cealaltă extremă unde nu există oameni care sunt numai cu har, numai cu har, numai cu milă și nu se mai uită și la faptul că există și dreptate și din cauza asta ajung să păcătuiască. Credinciosul adevărat se simte responsabil și tocmai de aceea își va impune limite, fiindcă el nu slujește eului, ci lui Hristos, care vede, care știe și care va răsplăti. Când tu te autolimitezi, tu te auto-binecuvântezi, reține asta. Fii atent, citatul de la început. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați astfel încât să câștigați premiul. Toți ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, adică își pun limite și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. De aceea eu, spune Pavel, eu alerg, dar nu alerg ca și cumva n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnuri, dar nu cu unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu. Asta e limită pusă. Îl țin în stăpânire, leg, îl crucific, ca nu cumva, după ce am propovăduit eu altora, să fiu lepădat. Și din păcate sunt destui creștini care, fluturându-și libertatea și drepturile, ignoră cu nepăsare orice limită și ajung în pericolul de a fi lepădați. Pricepeți acum importanța limitelor în viața creștină. Ele n-au de-a face doar cu sfințirea, adică cu maturitatea unui om, ci observați, ele ating și latura mântuirii, fiindcă faptele tale arată dacă credința ta e o credință autentică sau nu. Și dacă e autentică, nu poate să fie individualistă, ci comunitară, testată nu doar în cămăruța ta, ci și în piața publică. Spunea Willis, un sociolog creștin, credinciosul trebuie să ia toate deciziile bazându-se pe efectele sociale și morale ale alegerilor sale, fiind conștient că efectul acelor alegeri este unul comunitar. Adică nu te afectează numai pe tine, fiindcă credința creștină este una comunitară. Degeaba continuă el, de 40 de ori apare cuvântul frate în epistola către corinteni, care erau egoiști, se gândeau numai la ei, numai la drepturile și libertățile lor. De aceea Pavel le repetă, voi sunteți frați, trebuie să vă comportați ca atare, fiindcă în familie tu nu spui, ăsta e dreptul meu, asta e limita mea, du-te afară din casă, n-ai cum.
Nimănui nu-i plac limitele, dar toți le ținem și le transferăm copiilor noștri, fiindcă știm că le fac bine, să-i protejăm. Și noi le ținem, fiindcă iubim. Asta e motivația noastră. De aceea noi astăzi nu vorbim de limite, de dragul limitelor, fiindcă nu limitele ne fac sfinți. Legaliștii cred că limitele, cu cât mai multe restricții, înfrânări, cotați mai sfântoci. Și folosesc Biblia ca un cod penal, nici vorba. Noi vorbim astăzi de limite, de dragul valorilor pe care le reprezintă. Glorificarea lui Dumnezeu, iubirea aproapelui, grija pentru suflet, cum scrie pe pagina bisericii noastre, mult timp biserica a fost cunoscută pentru restricții, e timpul să fie cunoscută pentru valori, amin? N-ai cum să ai valori duhovnicești fără să ai limite. De aceea te îndemn în dimineața asta, resetează-te în limitele tale, vertical. De dragul Domnului și al sufletului tău, caută începând din acest an să trăiești o viață împlinită, cu limite care te împlinesc, fiindcă da, în ciuda percepției universale care îți spune că atunci când te pocăiești îți pierzi fericirea, din contră tu ți-o câștigi. Fiindcă atunci când tu ți iei o hotărâre, ți iei angajamentul să te lepezi de tine însuți, să-ți iei crucea, să-L urmezi pe Iisus, implicit înseamnă că îți asumi anumite limite și tu nu faci altceva decât să lași ca binecuvântarea lui Dumnezeu să curgă prin viața ta. Fiindcă acele limite biblice te vor proteja de ceea ce pot să-ți distrugă viața, de păcat, de piedici, dar în același timp vor fi ca un dig. Ai văzut digul Mureșului? Cum albia e întărită și ține ca Mureșul să nu iasă în stânga, în dreapta, dar nici să se surpe pământul și să înghită apa. Limitele păstrează păcatul și piedicele la distanță ca fluviul de binecuvântare a lui Dumnezeu să curgă din plin peste tine. Și când tu aduci gloria lui Dumnezeu peste viața ta, tu îți împlinești scopul vieții și vei fi împlinit. De aceea, puneți aceste trei întrebări. Aduci tu glorie lui Dumnezeu prin ceea ce spui sau ceea ce faci? Puneți a doua întrebare. Ți este de folos spiritual, adică te edifică în duh și nu în fire ceea ce ai de gând să faci? Și trei, este o pricină de potignire pentru cugetul aproapelui tău. Odată ce spui aceste întrebări, tu îți vei da răspunsul cu privire la absolut orice hotărâre pe care vrei să o iei în viață. Hotărâri importante, cu cine să te căsătorești, cu cine nu. Mă ajută spiritual, îl glorifică pe Dumnezeu. Ce fel de loc de muncă să cauți sau să refuzi, aceeași treabă. În ce investiții să te bați sau să nu te bați, ce funcție să accepți sau să nu accepți. Ba chiar ce să-ți cumperi sau nu, cum să te înfrumusețezi. Dacă merită să mai rămâi în acel anturaj, în acea echipă, în acel partid, că pare să că e la modă partidul, în acea biserică, fiindcă sunt și biserici unde trebuie să te întrebi dacă îl glorifică pe Dumnezeu, dacă îți de folos sufletului tău. Când tu îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, sufletul și aproapele tău prioritari în luarea hotărârilor tale, tu îți vei da răspuns și la celelalte dileme cu care credincioșii mereu se bat. Tu, în momentul în care te întrebi, îl glorifică pe Dumnezeu, e de folos sufletului meu, e o pricină de potignire pentru aproapele meu, tu îți vei da răspunsul la dilemele legate de băutură, am voie, n-am voie, dans, cluburi, tatuaje, piercing, medicină alternativă, arte marțiale, baruri, chefuri, parastasuri, modă, oportunități, distracții, totul va trece prin prisma acestor criterii pe care Dumnezeu ți le-a lăsat și prin filtre pe care tu însuți ți le vei pune. Atenție! De dragul valorilor în care crezi, de dragul lui Dumnezeu, de dragul sufletului meu și de dragul aproapelui meu, vreau să mă resetez, fiindcă vreau să fiu binecuvântat și împlinit. De aceea resetează-te în limitele tale, în înfrânarea ta și vei fi împlinit. Hai să ne rugăm.